Herra forseti, ég er þeirra skoðunar að það sé mjög mikilvægt að ráðherra hafi skýrt afmarkaða pólitíska aðstoðamenn og mér finnast tveir aðstoðamenn ekki ofilagt fyrir ráðherra. Sjálf var ég með pólitískan aðstoðamann og pólitískan ráðgjafa í menntam- og menningamálaráðuneytinu og fyrir því hafi verið hefð áður en lögunum var breytt sem háttvirtu þingmaður vísar í að ráðherra skyldu hafa tvo aðstoðamenn, þá var það hefðin í því ráðuneyti. Vegna þess að ráðuneyti menntamála þá þótti stórt og umfangsmikið og mikilvægt að hafa í raun og veru starfslið til aðstoða ráðherra. Og það mín reynsla af því að við erum auðvitað með þá hefð hér að embættismannakerfið embættismannakerfið, það ráðum með faglegum hætti. Þeir sem eru ráðnir þar inn, samkvæmt auglýsingu, það miða við það að það séu fagnefndir sem gerir tillögur til ráðherra og þá eru þetta mikilvægt og mér finnst betra það sem eins gagnsæjum hætti þá að hætti er hverjir eru þá ráðnir inn á pólitískum forsendum. Það sé skilgreint. Aðstoðamenn tveir og annars vegar auðvitað oft formennska í nefndum, ég nefni það sem dæmi, að ég kalla til utanákomandi aðila til að stýra vissum störfum, það er ekki endilega pólitík á bak við það, en stundum er bara verið að leita tímabundinar sérfræðiþekkingar. Aðalmál er að það sem er gagnsæjum hætti.
Þá er til síðasta andsvar, Helga Valur Helgadóttir, 84.